Trans-Silöbüs Bişkek'te saat 3 oldu. Саламатсызбы кадырман угарман, азаттык кезектеги жарым сааттык түшкү берүүсүн баштайт. Ол алдыдагы жарым саатта эфирден жаңыра турган баяндардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. Президент Сооронбай Жээнбеков Казакстанга расмий сапар менен кетти. Жогорку кеңеш саламаттык сактоо министрлигинин иши боюнча иликтөөнүн жыйынтыгын угат.
Өкмөт сөздөн ишке өтүш керек буяктан. Айылдардаки мисалы кээ бир фабтар жабылып калды. Мынтип отурса вообщем айылдык саламаттык сактоону жоюп ала турган болуп калдык.
Түндүк Корея Бириккен Улуттар Уюмунун жаңы санкцияларын согуштук акт деп атады.
Санкциялар боюнча резолюция деп аталган бул документке АКШ жана анын элчилигиндеги как берген. Биз бул резолюцияны кескин түрдө четке кагабыз.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка азаттыктын кабарчылары даярдаган баяндарды сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Берүүнү жарым саат бою Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барам. Режиссердук пультта кесиптешим Канат Карымшаков олтурат. Адегенде эле дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар менен Самат Жумакадыров тааныштырат.
Рахмат Касым. Мурдагы коргоо министри Талайбек Өмүрәлиев 1-май райондук соттун өкүмү менен генерал-майор аскердик наамынан ажыратылып 5 миллион сом айыппул төлөмөк болду. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат кызматы кабарлайт. Маалыматка ылайык, райсот Өмүрәлиевке тагылган кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренеси боюнча актап, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча күнөөлүү деп тапкан. Иликтөөнүн жүрүшүндө Талайбек Өмүрәлиев коргоо министри болуп турганда каржы бөлүмүнүн башчысы менен сүйлөшүп алып, республикалык бюджеттен бөлүнгөн 5 миллион сомду чарбалык субъектиге максат бөлгөнү аныкталган. Буга байланыштуу аскер прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан ашыра пайдалануу, кылмышка шериктеш болуу, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча кылмыш ишин козгогон Өмүрәлиев өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келет. Сооронбай Жээнбеков расмий сапар менен Казакстанга барды. Астана шаарындагы эл аралык аэропортто кыргыз президентинин ардактуу кароолдун коштоосунда Казакстандын вице премьер министри Аскар Мамин тосуп алды. Сапардын алкагында президент Сооронбай Жээнбековдун казак кесиптеши Нурсултан Назарбаев менен тар жана кеңири курамда жолугушуулары пландаштырылган. Анын жүрүшүндө эки өлкөнүн лидерлери эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн жана Евразия экономикалык бирлигинин алкагында кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулайт. Президенттин сапары андан ары Орусияда уланып 26-декабрда ал Москвага жөнөйт. Иш сапары Орусиянын президентинин чакыруусу менен өтөөрү айтылды. Кыргыз президенти Орусияда КМШ мамлекет башчыларынын бейформал жолугушуусуна катышмакчы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет эл аралык террористтик уюмдун мүчөсү катары шек саналган 1990-жылы туулган кыргыз жаран кармады. УКМКнын маалымат кызматы кабарлагандай, кармалган жаран Кыргызстанда террордук актыларды жүзөгө ашыруу тапшырмасы менен Сириядан өлкөгө кайтып келген. Ал Сирияда өкмөттүк аскерлерге каршы согушканы аныкталды. Учурда тергөө органдары кармалган адамга кылмыш ишин козгоп, УКМК аны тергөө абагына камак алды. Кабулдагы жанкечти чабуул 6 кишинин өмүрүн алды. Афганистандын баш калаасы Кабулда бир жанкечти улуттук коопсуздук агенттигинин имаратынын жанында өзүн жардырып, андан кеминде 6 кишинин өмүрү кыйылды. Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Насрат Рахими билдиргендей, окуя 23-декабрдын таңында Кабулдун Шашдарак конушунда болгон. Бул райондо АКШ элчилиги менен НАТО кеңсеси жайгашкан. Ислам мамлекети радикал тобунун өзүн Амак сайты аркылуу бул чабуулга жоопкерчилиги алды. Саламаттыкты сактоо министрлиги маалымдагандай, жаракат алган кеминде 3 адам ооруканага жеткирилди. Курмандыктардын көбү жангечти өзүн жардырган учурда анын жанында жүрүп бараткан автоунаан жүргүнчүлөрү деп кабарланды. Бир күн мурда Ооганстандын Гилмен провинциясында жолго коюлган бомба кеминде 7 жөн жай тургундун өмүрүн алган. Бириккен Улуттар Уюмунун Оогандандагы миссиясынан билдиргендей, бул өлкөдө жыл башынан берки 9 айда ар кыл куралдуу кармаш жана кол салуулардан 2640 киши мерт болгон. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный 2018-жылдын март айында өтө турган президенттик шайлоого катышуу үчүн жетиштүү колдоо топтогонун билдирди. Баш калаада Москвада Навальный 800 адам колдоо көрсөтүштү. Орусиянын мыйзамдарына ылайык, кайсы бир адам шайлоого өзүн өзү көрсөткөн талапкер катары катышам десе, анын 500 кишиден кем эмес мүчөсү бар демилгечи топ болушу керек. Москвадагы жүрүшкө Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү дагы байкоо салып турушту. Навальный шайлоого катышаарын бир канча мурда жарыялаган менен Орусиянын Борш айкому активисттин соттолугун жүйө кылып, аны шайлоого катыша албай тургандыгын кабарлаган. Коомдук телерадио корпорациянын башкы директору Илим Карпеков социалдык түйүндө Ала Тоо 24 каналынын диктору Канат Авазбековдун немис фашисттин формасын кийген кийими боюнча түшүндүрмө берди. Коомдук каналдын жетекчиси Facebook баракчасына жазгандай, бул сүрөт аталган каналдын жаңы жылдык кечесинен алынган. Кеченин жүрүшүндө Канат фашисттик армиянын офицерин тууураган күлкүлүү номерге качкан, ошол учурда ага форма кийгизилген. Кийин ал форма чечилип, калган убакта өзүнүн майрамдык кийими менен болгон, деди Карпеков. Социалдык түйүндүн колдонуучулары Канат Авазбековдун сүрөтүн көрүп, аны улутчул фашисттерди үгүттөп жатат деген мүнөздө сынга алышууда. Жол коопсуздук кызматкерлери бир жуманын ичинде мас абалында машина айдап жүргөн 209 адамды аныктап айып салды. Мындан башка 330 айдоочу документтери жок автоону айдаган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Жуманын жыйынтыгы боюнча 3000ден ашык адам жол эрежесине көңүл бурбаган аныкталса, 400 айдоочу ылдамдык эрежесин сактаган эмес. Натыйжада акыркы 7 күндө өлкө боюнча 16298 айдоочуга айыппул салынды. Анын ичинен 500ден ашык автоону атайын айып токтотуучу жайга токтотулган. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча ушул жылдын 9 айында 5000ден ашуун жол кырсыгы катталып, кайтыш болгондордун саны 700ге чукулдады. Бүгүн Талас облусундагы облустук администрациянын алдында 20дан ашуун соодагер нааразычылык акциясына чогулду. Алар жаңы жылдык товарларын сатуу үчүн шаардагы Манас көчөсүнөн жарманкеге уруксат берүүнү талап кылышты. Чогулгандар менен облустук администрациянын өкүлдөрү бетме-бет сүйлөшкөн соң, соодагерлерге жарманке уюштурууга уруксат берилди. Жыл сайын Талас облусунун ар башка райондорунан келген тургундар жарманкеге чыгып, колдо бар буюмун сатат. Бир күн ар бир орун үчүн жарманке катышуучулары 50 сомдан төлөшөт. Касым.
Рахмат. Самат тааныштырган жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтындан окусаңыз болот. Орус тилди окурмандар үчүн дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Эми акчанын курсу менен тааныштыра кетейин. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 акш доллары. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 акш доллары 69 сом 44 тыйын, 1 евро 82 сом 32 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 19 тыйын. Бир казак теңгесинин куну 20 тыйын болуп жатат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Казакстанга расмий сапар менен учуп кетти. Анын жүрүшүндө Жээнбеков Казакстандын лидери Нурсултан Назарбаев менен чакан чөйрөдө жолугат. Азыр биздин студияда кесиптешим Кубаныч Жолдошов отурат. Айтсаңыз, ошол эки президент эмне маселелерди талкууламакчы жана эмне күтүлүүдө?
Мына ушул убакытка карата президенттин маалымат саясаты бөлүмү атайын учкай маалымат жарыялады. Анда Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков расмий сапар менен Астанага учуп барып конгонун жарыялады. Ал жерде ошо казак өкмөтүнүн биринчи орун басары Маймин Мырза президент Сооронбай Жээнбековду Астананын аэропортунан күтүп алган экен. Негизинен Кыргызстандын расмий делегациясынын курамында тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев, президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Айзада Субакожоева, аппарат жетекчисинин биринчи орун басары Мухаммедкалы Абулгазыев, вице премьер министр Дайыр Кеникеев, ошондой эле бир катар жогорку кеңештин депутаттары президентти коштоп барышкан. Мындан сырткары транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов, экономика министри Артем Новиков, айыл чарба министри Нурбек Мурашев, ошондой эле чек ара мамлекеттик кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев Кыргызстандын президентинин Астанага болгон расмий сапарында расмий делегациянын курамында учуп кетишкен. Буга чейин белгилүү болгондой, президент Сооронбай Жээнбеков Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин чакыруусу менен мына жаңы президенттик мөөнөтү башталып жатканда макулдашып, бул биринчи жолу Казакстанга расмий сапарын жасап жатат. Буга чейин Минскиде өткөн жолугушууда Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев эки тараптуу мамилелерди жөнгө салуу жана чек арада пайда болгон көйгөйлөрдү чечүү үчүн эки тараптын өкмөттөрү атайын жол картасын иштеп чыгып, ал кол коюла тургандыгын белгилешкен эле. Мына ошол жол картага кол коюлуп, чек арадагы көйгөйлөр бир аз жөнгө салынгандай болгон. Бирок азыр деле мына ошо эки президенттин жолугушуусунда негизги маселелердин бири болуп, мына ошо кыргыз казак мамилелерин толугу менен жөнгө салуу, жана аталган жол картасында белгиленген тараптар өзүнө алган милдеттемелерди аткарууну көзөмөлдөгө байланыштуу талкуулар өтө тургандыгы белгиленди. Мындан сырткары президент Сооронбай Жээнбековдун Казакстандын премьер министри менен дагы жолугушуусу күн тартибинде каралган экен.
Бул сапарынан кийин президент Жээнбеков дагы Кремльге Орусияга барышы күтүлүп жаткан турбайбы, ал жөнүндө?
Жок, бул жөнүндө азырынча расмий түрдө маалыматтар айтыла элек. Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков биринчи жумушчу сапар менен, расмий сапар эмес, жумушчу сапар менен Москвага барып келген болчу. Андан кийин биринчи жолу расмий сапарын Өзбекстанга жасап, жакында эле Ташкентке барып, ал жакта эки тараптуу кызматташтыктын негизги маселелери боюнча бир катар документтерге кол коюлуп келген эле. Бул жерде бир талдоочулардын бул жагдайга карата мамилеси дагы түрдүчө болуп жатат. Себеби дегенде буга чейин Борбор Азияда негизги оюнчулардын бири Казакстан аталып келген. Соңку мезгилде расмий Ташкент дагы өзүнүн Борбор Азиядагы лидерлик үчүн амбициясын көргөзө баштады. Мына ошол алкактан алып караганда расмий Ташкенттин расмий Бишкек менен мамилеси бир топ жылуулап, Өзбекстан Кыргызстан аркылуу Кытайга чыгууга аракет жасап жаткандыгы, ошол эле учурда бул жерде Өзбекстан менен Казакстандын ортосунда жалпы эле регионалдык саясатта лидерлик үчүн тымызын тиреши бар экендиги боюнча дагы кээ бир саясат боюнча адистер талдап жатышат. Эми Астанадагы жолугушууларда кандай негизги документтерге кол коюлушу мүмкүн экендиги, кандай маселелер талкууланышы мүмкүн экендиги алдыда турат. Биз кабарларга көз салып турабыз.
Рахмат. Ошо жаңылыктарда айтылгандай эле президенттин сапары андан ары Орусияда уланып 26 декабрда ал Москвага жөнөйт экен. Иш сапары Орусиянын президентинин чакыруусу менен өтөөрү да айтылды. Кыргыз президенти Орусияда КМШ мамлекет башчыларынын бейформал жолугушуусуна да катышмакчы. Башка темаларга өтөлү. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинде бүгүн аталган мекеменин ишмердүүлүгүн текшерип чыккан жумушчу топтун иликтөөсүнүн корутундусу жарыяланат. Буга чейин өлкөдөгү дарыгерлердин тартыштыгы өкмөттүн жыйынында да талкууланган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча айрым райондордо 10 000 адамды 7-8 дарыгер тейлеген учурлар бар экен. Эл аралык практикада 10 000 адамды кеминде 24 ак халатчан тейлеши керек экен. Бул тууралуу теманы кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат.
22 декабрда өткөн өкмөт жыйынында өлкөдөгү дарыгерлердин тартыштыгы талкууланды. Жыйында саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев баяндама жасап, айрым райондордо 10 000 адамды 7 гана дарыгер тейлеп жатканын айтты.
Айыл менен шаар ортосундагы чоң дисбаланс бар. 10 000 адамга карата врачтардын саны Бишкек жана Ош шаарларында жогору жана 22.18 жана 24.1 түзөт. Алыскы жана жетүүгө кыйын айрым бир райондордо Наран, Жетигүз, Манас райондору бул көрсөткүч 10 000 адамга 7 гана дарыгерди түзөт.
Министр мырза бул көйгөйдү чечүү үчүн жаш дарыгердин депозит программасы иштеп, ага жыл сайын казнадан 20 000 000 сом бөлүнүп жатканын кошумчалады. Анткен менен өкмөт башчысы Сапар Исаков министрликтин иши жетишсиз болуп жатканын сынга алып, бул маселени чечүүнүн комплекстүү чараларын иштеп чыгууну тапшырды. Кыргызстанда медициналык адистерди даярдаган 9 окуу жай бар. Анда жыл сайын 20 000 студент билим алат жана жылына 2 000 диплом алат. Алардын 7 000 чет элдик студенттер болгондуктан окуусун аяктаган соң мекендерине кайтышат. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун эсеби боюнча 10 000 адамды 24 дарыгер тейлеши керек. Бишкек жана Ош шаарларында врачтардын саны нормага жакын болгону менен Нарын, Жетөгүз, Түп, Алай, Талас жана Манас райондорунда 10 000 жаранды 7 гана ак халатчан тейлейт. Жаш хирург Элзар Токтоназаров 7 000 сомго жетпеген айлыктын айынан жаңы жылдан тарта мамлекеттик ооруканадагы ишин таштоого аргасыз. Ал жаш дарыгерлерге мамлекеттик колдоо болбогондуктан көп адистер жетиштүү маяна издеп чет өлкөлөргө же башка тармактарга иш издеп кетип жатканын айтат.
Көп жерлерде дарыгерлер жетишпегендиги айлык маселеси менен байланыштуу. Биринчиден, экинчиден ошол алыскы жерлерде көбүнчө ошол медициналык каражаттар, ошол медициналык дарыдармектер, медициналык ошол ыкмаларды колдонуу үчүн ар кайсы курал жарактар ошолор жетишпегендиктен мындайча айтканда условия жок да.
8 жыл бою саламаттыкты сактоо министри болуп эмгектенген Накен Касыев өкмөттү аймактарды врачтар менен камсыз кылууда куру сөздөн конкреттүү ишке өтүүгө чакырат. Анын пикиринде дарыгерлердин көбү жакшы маяны издеп борборго агылгандыктан аймактардагы ооруканалар кароосуз калды.
Өкмөт сөздөн ишке өтүш керек. Буяктан айылдардаги мисалы кээ бир фаптар жабылып калды, кээ бир айылдык баягы мурунку участковый ооруканаларда 1.5 врачтар калды. Минтип отурса болушу, айылдык саламаттык сактоону жоюп ала турган болуп калдык. Анан баарысы эле ушу сак сактап эле Бишкекте жүрөт. Бишкектин ооруканаларына барсаңыз айла очиратта турат, поликлиникаларына болушу коридоруна киши кирип болбойт.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстандын 6 миллиондон ашык калкын 50 миңге жакын дарыгер тейлейт. Алардын 13.5 миңи жогорку квалификациялуу врачтар болсо, 34 миңден ашыгы орто билимдүү медицина кызматкерлери. Кыргызстанда мамлекеттик ооруканаларда иштеген врачтардын орточо айлыгы 10 миң сомго жетпейт. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 3:16 өттү. Эми ушул саатка соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Мурдагы коргоо министри Талайбек Өмүралиев 1-май райондук сотунун өкүмү менен генерал-майор аскердик наамынан ажыратылып, 5 миллион сом айып пул төлөмөк болду. Сооронбай Жээнбеков расмий сапар менен Казакстанга барды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет эл аралык террорист уюмдун мүчөсү катары шек саналган 90-жылы туулган кыргыз жаранын кармады. Кабулдагы жангечти чабуулу 6 кишинин өмүрүн алды. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный 2018-жылдын март айында өтө турган президенттик шайлоого катышуу үчүн жетиштүү колдоо топтогонун билдирди. Жол коопсуздук кызматкерлери бир жуманын ичинде мас абалында машина айдап жүргөн 209 адамды аныктап айып салды. Бүгүн Талас облусундагы облустук администрациянын алдына 20 ашуун соодагер нааразылык акциясына чогулду. Алар Манас көчөсүнөн жарманкеге уруксат берүүнү талап кылышты. Эми берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Түндүк Корея Бириккен Улуттар Уюмунун жаңы санкцияларын согуштук акт деп атады. Расмий Пхеньян мындай чектөөлөргө карабастан өзүн коргоо үчүн өзөктүк арсеналын күчтөндүрө берерин билдирди. 22 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга жаңы санкция киргизүүнү бир добуштан колдогон. Ага ылайык Түндүк Кореянын мунай экспортуна кескин чектөө коюлуп, бул өлкөнүн чет жактагы жарандары мекенине кайтышы керек болот. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жаңы санкцияларына Ким Чен Ын жетектеген Түндүк Кореянын режими адаттагыдай ачуу сөздөр менен жооп кайтарды. Бул өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин расмий билдирүүсү 24 декабрда мамлекеттик жаңылыктар агенттигине жарыяланып, анда Улуттар Уюмунун бул кадамы Түндүк Кореяны толугу менен экономикалык блокадага алуу аракети жана согуштук акт катары мүнөздөргөн. Эл аралык тыюуга карабастан тынымсыз ракета жана өзөктүк сыноолорун өткөргөн бул өлкө соңку санкциялар боюнча кайрадан АКШ айтады. Санкциялар боюнча резолюция деп аталган бул документке АКШ жана аны ээрчигендер шыкак берген. Биз муну өз өлкөбүздүн эгемендигине олуттуу шек келтирүү жана Корей жарым аралындагы тынчтык менен туруктулукту бузган согуштук акт катары кабыл алабыз. Биз бул резолюцияны кескин түрдө четке кагабыз деп окуду Түндүк Кореянын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүн мамлекеттик КРТ телеканалынын диктору. Буга кошумча, расмий Пхеньян коргоону жаатындагы өзөктүк арсеналын мындан ары күчтөндүрө берерин. Мунун максаты АКШнын өзөктүк коркунучун, кас мамилесин токтотуу деп билдирди. 22 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин 15 мүчөсүнүн баары Түндүк Кореяга жаңы санкция киргизүүнү колдошкон. Ага ылайык бул өлкөнүн мунай импортуна кескин чектөө киргизилет. Ошондой эле Түндүк Кореянын чет мамлекеттерде иштеген баардык жарандары 2019-жылдын соңуна чейин өз мекенине кайтыш керек болот. Мындан тышкары расмий Пхеньян санкциялардан буйтап кетпеш үчүн баардык өлкөлөргө Түндүк Кореяга мыйзамсыз жүк ташып баратат деп шектелген баардык кемелерди текшерүүгө, керек болсо жүгүн алып калууга уруксат берилген. Түндүк Кореяга киргизилген соңку санкциялардын таасири башка өлкөлөргө караганда Кытай менен Орусияга көбүрөөк тиет деп кабарланган. Себеби Кытай Түндүк Кореяга мунай экспорттосо, о Русияда атайын программа аркылуу 35 000 Түндүк Кореялык мигранттар иштешет. Буга карабастан, бул эки өлкө тең жаңы санкцияларды колдошту. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейли Түндүк Корея талаштуу сунууларын улантса, санкциялар күчөтүлөт деп эскертти. Бүгүнкү резолюция Ким режиминин бензин, дизель сыяктуу мунай продукцияларын импорттоосун 89% кыскартат. Эгер Түндүк Корея дагы бир өзөктүк же баллистикалык ракета сыноосун өткөрө турган болсо, бул резолюция менен Коопсуздук Кеңеши дагы катуураак чара көрө алат. Бул Пхеньянга баш ийбегенди улана берсе жаза каталдашат деген анык билдирүүнү жеткирет, деди АКШнын элчиси Ники Хейли. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши соңку санкцияларды Түндүк Кореянын ноябрь айынын соңундагы ракета сыноосуна жооп катары жарыялап отурат. Анда расмий Пхеньян АКШнын негизги аймагына чейин жете алган эң кубаттуу Хвасон 15 аттуу континенттер аралык баллистикалык ракетасын ийгиликтүү сынаганын жар салган. Андан бир апта мурда Кошмо Штаттар Түндүк Кореяны терроризмди колдогон мамлекеттердин тизмесине киргизген болчу. Сентябрь айында Ким Чен Ын режими эң кубаттуу ядролук бомбасын сынаганын жарыялаган. Ядролук коркунуч демилгеси уюмунун маалыматы боюнча Түндүк Корея 1984 жылдан бери кеминде 115 жолу ракетасын, 6 жолу өзөктүк бомбасын сынады. Алардын көпчүлүгү Ким Чен Ын башкарып турган учурга туш келет. Мындай сыноолорго буунун резолюциясы тыюу салганына карабастан, расмий Пхеньян андай чектөөлөргө кулак салбай келет. Андыктан Түндүк Кореяга санкциялар күчөтүлгөн менен Ким Чен Ын сыноолорун токтото коет деп азырынча эч ким ишенимдүү айта албай турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азыр эми берүүбүздү студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Бишкекте бир жылдан бери IT академия калуучуларга программалоо курстарын сунуштап, IT жаатындагы адистерди даярдап келет. Бүгүн биздин студиябызда конокто Кыргызстандын программисттер ассоциациясынын аткаруучу директору Ширин Мухамбетова отурат. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Мына бүгүн эле маалым болгондой сиздер ушу маалымат жыйын берген турбайсыздарбы? Анан ал маалымат жыйында ошо IT аталган IT академияга атайын имарат сурап жатканыңыздар дагы белгилүү болуптур. Айтып берсеңиздер, ошол алдыңыздарбы? Азыр ошол IT академияны кайсыл жерге курууну, негиздөөнү пландап жатасыздар? Кандай ишке ашып атат ошол?
Биздин ассоциация 1-2 жылдан бери мамлекеттен бир имарат, кесиптик лицейди сурап жаттык элек. Силер өзүңөр билгендей, азыр маалымат технологиялары аябай өнүгүп келатат. Биз парк высоких технологий 2011 жылы баштагандан бери аябай өсүп келатат да ушул тармак. Кыргызстанда парк высоких технологий жылда эки эсе көп өсүүнү көрсөтүп атат. Ошол эң чоң маселеси кадр жетишсиз болуп атат да азыркы заманда. Бизге университеттер, вуздар бүтүрүп аткан специалисттер жетишсиз, алар аябай аз чыгарышат. Ошондуктан биз IT академия долбоорун баштап бир жылдын ичинде кесиптик лицейдин негизинде программисттерди окутуп чыгуу долбоор болчу да. Анан бизде ушу жалгыз эле маселе постановление менен бир лицейди мындай бизге берсе, биз аларды имаратты IT академия катары жаңыдан куруп чыгып, ремонт кылып, көп-көп программисттерди өстүрөбүз деген план, чоң пландарыбыз бар болчу, максатыбыз бар болчу. Бирок тилекке каршы өткөн жума билдик, постановленияны ошо Кыргыз мамлекеттик юридикалык академияга IT академиянын негиз түзүү постановленияны кол коюптур. Биз азыр ошо түшүнбөй жатабыз да, кандай юридикалык академия программисттерди чоңойтуу, өстүртүү кандай тиешеси бар депчи. Ошондуктан ошо бүгүн кабар агентствосунда билдирүү кылдык. Ошо билим берүү министрлиги чогуу иштеп чыккан постановлениябыз ошонун баары текке кетип, эми юридикалык академияга өтүп кетти. 99-чу лицей жөнүндө айтып атканбыз.
Ошол боюнча юр академия менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүңүздөрбү? Азыр алар
Жок, сүйлөшүүлөр жүргүзө элек. Бул чечим 2-3 күндүн ичинде эле болду. Андай сүйлөшүү болгондон кийин деле мындай бир чоң жыйынтыкка келбейт болушубуз керек, анткени бул уже кол коюлган нерсе.
Негизи эле эгерде ушу IT жаатындагы адистерди ала турган болсок, сиздер айтып атпайсыздарбы, ушу жетишсиз адистерди даярдайт депчи, а сапатын ала турган болсок, алар чындыгында эле ушул замандын талабына жооп бере турган адистерди чыгарышабы? Ошол эле мисалы үчүн алдыңкы жогорку окуу жайлар,
азыркы бүт вуздар программалары тилекке каршы практикадан аябай алыста. Көбүнчө теорияны беришет, мугалимдер өздөрү теоретик болуп келишет. Алар эмгек базарында кандай талаптар болуп атканын алар жакшы билишпейт. Биз болсо ассоциация, биз ушу тармактын ассоциациясы болгондон кийин биз билебиз биздин компанияларга кандай жумушчулар, ишчилер, специалисттер, кайсы технологияларды билген кишилер керек да. Биз ошол эле иштеп аткан компаниялардан мугалимдерди алып келип, аларга чоң-чоң маяна берип, анткени алар макул болушпайт азыркы мугалимдердин маянасына, алып келип ошондой иштетип аткан болчубуз да. Бирок азыркы вуздар 4 жыл окушат, 4 жылдын ичинде эмне окушат, кандай окушат, такыр түшүнүксүз. Негизи совет убагындан бери эле кесиптик лицейлер ушундай чоң-чоң фабрика, заводдордун алдында болчу да, алар заказ кылчу. Бизге момундай-момундай жумушчулар керек, бизге ошондой чоңойтуп бүтүрүп бергиле депчи, окутуп. Ошондой тыгыз байланыш бар болчу. Тыгыз байланыш болгондо дароо эле ким вузга тапшырбайм, кесиптик окуу жайга барып окуйм деген балдар, кыздар, алар 1-2 жылдын ичинде ошо кесипти өндүрүштүрүп дароо эле жумушка кирип кетишчү да, акча таап уже иштешчү. Азыр болсо вузга барышат, окушат, диплом, 2-3 диплом алышат, бирок жумуш табылбайт. Билими төмөн,
тажрыйбасы жок,
эч кандай практикада эмне болуп атканда түшүнүгү жок.
Ошол адистерди ала турган болсок, алар мына аутсорсинг жөнүндө сүйлөшсөк, кыргыздын ошо бүтүрүүчүлөрү негизинен кайсы жакта иштешет алар? Кыргызстандын ичинде иштешеби, же балким башка чет жактагы мамлекеттер үчүн кандайдыр бир тиркемелерди, приложениелерди иштеп чыгуу?
Негизи парк высоких технологий экспортко иштеп багытталган болчу. Биздин компаниялар Америкага, Россияга, Европага, Японияга, көп-көп ар түрдүү мамлекеттерге аутсорсинг кылып, аларга продукциясын, программаларды иштеп беришет да. Алардын эмеси компетенциясы бар да. Алар көбүнчө өздөрү үйрөнүшүп, мындай керлердин базасы бар болчу, анын фундаменти бар, ошолор өздөрү интернеттен алып эле өндүрүп ошондой деңгээлге жетишти да.
Канчалык деңгээлде ошол атаандаш алат? Ошол сиз айткан мисалы үчүн ошол эле АКШда эми ал жактагы адистер чын эле күчтүү болуш керек, эми Кыргызстандын адистери кантип атаандашып атат? Же чындыгында эле баягы таланттуулар көппү?
Таланттуулар албетте бар, баасы аз болот. Америкада андай программисттер 3-5 эсе көп алат. Анан негизи бизге ошо эмеси аз болгону менен келишет да. Анан компетенциясы вот биздин Америкада иштеп аткан жарандарыбыз Тилек Момутов, Канар Камаловдор деле өздөрү далилдеп атышат. Кыргыздардын ичинде кыйын адистер бар, ошолор америкалык программисттер менен бир эмеде деңгээлде иштеп бере алышат да.
Акыркы суроом ошол, эгерде IT академия ачылып калса, ал жак канча окуучу деп айталы, же студентти кабыл алат, жана ал жактагы мугалимдер кайсы жактагы адистер? Кыргызстандын эле адистери же чет жактан тартылып келеби?
Кыргызстандардын адистери, бирок көбүнчөсү эл аралык тажрыйбасы бар болчу да. Башка өлкөлөргө барып иштеп келишкен ошондой мугалимдер болчу. Жылына биз пландап атканбыз, эң биринчи жылы 500, эмди жылы 750, анан 1000ге жылына 1000 адисти окутуп чыгуу пландар бар болчу. Азырынча ал пландар бир аз өзгөрүлүп атат.
Чоң рахмат. Биз менен маектешкен айти жаатындагы орчун маселелери тууралуу маек курган Ширин Мукамбетова болду. Ал Кыргызстандагы программисттер ассоциациясынын аткаруучу директору. Биз ушу менен Азаттыктын түшкү уктуруусун аяктайбыз. Азаттыктын кечки уктуруулары саат 6:00 кайра жаңырып баштайт. Жарым саат сиздер менен мен Касым Рахманкулов болдум. Саламатта калыңыздар.